Amahubo 39 verse 1. Ngithe ngizakulinda izindlela zami ukuba ngingoni ngolimi lwami, ngizakugcina umlomo wami ngesifonyo omubi esekhona phambi kwamehlo ami. Verse 2. Ngabindela impela ngathula nakukho kuhle kwavuswa ubuhlungu bami. Verse 3. Inhliziyo yami yavutha phakathi kwami. Kwaphembeka umlilo ngisazindla ngakhuluma ngolimi lwami. Verse 4. Jehova, ngazise ukuphela kwami nesilinganiso sezinsuku zami ukuba siyini, mangazi ukuthi ngingodlulayo. Verse 5. Bheka insuku zami wazenza zaba ngangobubanzi besandla. Imihla yokuphila kwami ayilutho kuwe. Impela yilona lo muntu ungumoya nje noma iqine kangakanani. Sela. Verse 6. Impela umuntu uhamba njengesithunzi nje. Impela uzikhathaza ngokuyize nje. Unqabela imfuyo kepha akazi ukuthi ngubani ozakuyibutha. Verse 7. Kalokhu ke Nkosi, ngilindele ntoni na? Ithemba lami likuwe. Verse 8. Ngisindise kuzo zonke iphambeko zami, ungangenzi sithuko sesiwula. Verse 9. Ngiyathula ngivula umlomo wami ngokuba nguwe okwenzileyo. Verse 10. Susa kimi ukushaya kwakho, ngokuba ngiyaqedwa ngokushaywa isandla sakho. Verse 11. Nxa ulaya umuntu ngesijeziso ngenxa yeziphambeko, ubuhle bakhe ubenza buphele njengenundu, yilona lowo muntu ungumoya nje. Sela. Verse 12. Yizwa umkhuleko wami Jehova, ulalele ukumemeza kwami, ungathuli ngenyembezi zami ngokuba ngingumfokazi kuwe, ngisihambi njengokhokho bami bonke. Verse 13. Yeka ungibuka ngize ngcibilike, ngingakamuki lapha, ngingabe ngisabakho.